Хосталышкын үжен дөрткү эге. Тергі чаякчы Моисейге мінжа дейін. Бодыңғы мұрнындағы қалбақташтар ішкаш ии қалбақташтан жондыру ал. Мен ол қалбақташтарға сейін пуза шақ бақпаның таштарға дұрған сөздеріне ойып бичік бармын. Тарта ертен белен бол. Ертен Синай тагже үніп кілгіш, тағы бажыңға мен мұрнымға бара алғап тұрып тарсын. Кымда сен биле кады тагы важынча үнмезин. Кымда ол дагы шуут көзүлбезин. Шер бода малыңар безин ол дагы жоогунга оттабазын. Моисей биеги таштар ышкаш ии калбак таш шондуруп алгыш. Эрттен эртте тургаш тергі жаякчынын тужаганын йозугар Синай также үнө берген. Ол ии калбак ташын тутуп алгыш аран. Тергі жаякчы пулу таразынға түжіп келгіш, Моисейнің чаныңға тұру алғыш, бодының адын жарлан. Тергі жаякчы Моисейнің мұрны бұлы әрткіш, мінжа деп жарлан. Тергі жаякчы мен, келіңне чел әвес, керге чел, әе көрні үчел, өнтір ұлық әнерелдік болғаш бүзірелдік бұрған мен. Мен бодымның энерелімні мұңда адуғар салғалға көргізіп, ұлыстың кем бұрғызын, кемнің керектерін, бачыттарын өршейіп дүрермін. Анжалса да бұрғылығларыны кеземде чоққа артырбасмен. База адаларының кем бұрғызы деш ажы төлді. Ажы төлдің ажы төлін үшкі олғаш төрткі салғал жедір кезедірмен. Моисей ол доран доңғая кейіп түшіп, бұрғанға мөгейгеш. Дергім, біревес мен сен көрні үш күніңі чеді алған болзымзы, бістің арауысқа чорып көрем, дергім. Ет, бо жонның чөрүйісі қончықтыр, ындық да болса, бістің бұзуттары ұсты болғаш бачыттары ұсты үршеп көрем. Бісті, бодыңның чоның қылдыр хүлейіп ап көрем, дейін. Дергі чаяқчы мінжа дейін. Мен Израил біле жағы керейіні чарып тұрмын. Сен бүгі чоныңның мұрныңға, чердәлегейге, қандық да чонларға, моң мұрнында болып көрбейін қайғамжық чүйілдеріні чаярмын. Анжан сені күрейлейін бүгі ұлыс, дергі жаяқчының ашыл керейін, мен сен деш қай хірек қайғамжық керектер қалырымны көріп бар. Мен бүгін сене тұжап тұрар чүйілдерімні күйсет. Мен ам сен келген черіңден Амор, Хананей, Хет, Ферес, Хиввей болғаш Иевус чонларны үндір сывырармен. Көрдің бі? Чедеве ерің черінің чұртақчылары білі керей чарып әвілелдеш бі? Оң башқа олар сене салған дұзақ дегап бар. Оларның өргіл салыр бедеге іштерін үрегдеп бұзып, таш көжейлерін жуыра шап, ашыры бұрғанға тұрасқа атқан адағаштарыны кезіп қалды. Сен, дергі жаяқчыдан өскі бұрғанға мөгейбес ұжырлықсен. Оң адын Хүннечел дейір болдырейін. Хүннечел бұрғандыр ол. Шағол жерінің жұртақчылары білі керей чарып әвілелдеш бе. Оған башқа олар боттарының бұрғанларын әдеріп самыр аш, оларыңға өргіл салып тұра, сені база чаларға, оларының өргілге салған аш шемін чиварсы. Оған башқа оларының қыстарын олдарыңға қадай қылдыр ап берсін. Анжан оларының қыстары боттарының бұрғанларын әдеріп самыр аш, сен олдарыңны база бұрғанларының айы білі самыр ашқынже кейіріп алыр. Бодыңға шутқан түрзі бұрғаннар қылба. Ажытқы білі көт бейін талғаннар байырлалын сағы. Мен тұжағаным езуғар, Авифайның тоқтатқан үйесінде, жеді күндір құзында, ажытқы білі көт бейін бажарған талған тарадан чи. Жүгі дейірге Авифайда Египеттен хосталып үнген болғайсын. Баштай төріттімген әркіндіктік төл бүрізі мен ийіп олыр. Сенде бар бода да, шер да амалдың бүгі тұн төлдері база меңі болыр. Елжігеннің тұн төлін құраған азан айбілі солып, садып қостар ұжырлу. Ат бір әвес садып қоставыс болзыңза, оң мойнын сый шап өліріп қалыт. силернің тұн олдарыңырның шұп тұзын садып қостап алыңыр. Қымда мен мұрнымға қол құрып кәлбәсі жұрлып. Алды күн дұрғызында ажылды, әчедегі күнді тұштан. Тара тарыр, дүжіт ажар үйелерді өзін, жедегі күнді тұштан. Қызыл тастың баштайғы дүжіті бұжа бергі, жеді неделі байырлылын демдегіліп жұр. Ачыл төніп тұрды, дүжіт ажалдазының байырлылын демдегіліп жұр. Чылда үш қаттып, сен бүгі әр ұлызың, Израилдің бұрғаны, дергі чаяқчының мұрнынға бара алғап келзін. Мен чонларны, сен келген жерлеріңдің тезерінде албадып, қызық арларыңны алғыдар мен. Чылда үш қаттып, дергі чаяқчының мұрнынға бара алғап кейір болзыңза, ол үйді, қымда сен черіңні ежелеп алық савас. Мене хан өргіп тұрар үйенді, ажытқылы клейіпті қаттай өргіві. Хосталы ұшқын байырлалында салған өргілдің қандық да кесейін, тағыртағы әртенге жедір артырба. Сен черіңнің түжідінің башқылын, бұрғаның, тергі чаяқчының өргейсінгі әкіп бара алғыт. Анайны оң авазының сүдіңгі хайындырба. Тергі чаяқчы Моисейге, бос өстеріне подыңға пижевал. Мен сен білі, база Израиль білі чарып тұрарым жағы көре дергі бос өстер олдыр, деп жұғалан. Моисей шақаңа, дергі чаяқчының чаныңғы төрттен күн түнні әртірген. Ол өйді ашем да чивен, су да ішпен. Ол қалбақ таштарға он айты ұшқынны, жағы көрейінің падытқал сөстерін бижікпан. Моисей Синайдагдан жағы көрейіні падытқан екі қалбақ ташты тұду алғаш падып келген. Поруған білі жоғал ажып тұрған болғаш, арны хәрелдендір чырый бергенін ол боду білбейін. Арон болғаш бүгі Израил чон, Моисейінің арны чырып тұрарын көргіш, ол же жағдарындан қорғып тұрғаннар. А Моисей, Ароны болғаш нетілелдің бүгі баштыңларын қайдептергі, олар аңа жедік білгеннар. Ол үнжан, олар білі жоғал ашқан. Оң соңында бүгі Израил чон Моисей же чоғышқылап кейірге, ол дейіргі чаяқчының Синайдағы аңа жұғалаған бүгі айтышқынарын тамжытып жұғалаған. Моисей ұлыс білі жұғалашқан соңында арнын шывық білі тұғла алған. Ол дейіргі чаяқчы білі жұғалашыр деш аңа жеде өрген санындалы, ұжыра жылға майғынындан үнмейін шаңында шывығыны арнындан ақпаат тұрдырған. Қажан Моисей, дейіргі чаяқчының айты ұшқынларын израилжілерге тамчыдар деш үніп көйірге. Израил чон, Моисейінің арны хәрелдендір чырый бергенін көріп тұрған. Үнжанғаш ол, дейіргі чаяқчы білі таразында чуғалыжы ұшқыныңға жедір арнын базағаттап шывық білі шывап тұрған.